oleme sinuga ühel lainel. Nordea. Koos loome uusi võimalusi.
Vastasseisu kindlustab M-kindlustus.
Tänane saade läheb siis eetrisse päeval, kui pool Britistani karjub siis Jumal hoia kuningannat, sest turistid on raha. Aga tänases vastasseisus me sellest ei räägi. Kui kell üks läheb eetrisse saade nädala tegi ja siis keskendume sellele lausele ja sellele teemale, aga me ei räägi ka seal mitte siis sellest kuninglikust pulma eufooriast, vaid räägime siis, mis olukorras Suurbritannia, Inglismaa on ja mis nendel kahel mõistel vahet on ja mis loom siis ja millise võimuga on siis praegu seal kuninganna või siis kogu see kuningakoda. Aga selles vastasseisus räägime nüüd siis juba väga konkreetselt, nii palju kui seda võimalik on teha, et 6. mail tuleb kokku erakondade rahastamise järelolev komisjon, see on siis selle seaduse alusel, mille president möödunud aastal detsembris välja kuulutas. Päevameedias on jooksvalt üleval erakondade rahastamisega seoses praegu siis mõningate erakondade majade ostmised ja müümised, aga kui vaadata üle need ootused, mis siis võiksid olla selle komissioni pädevus ja mida me võiksime siis eeldada, et see komisjon suudab lahti ammustada, selleks ma olen palunud Tallinna stuudios avaliku õiguse professori Ülle Madise ja Tartu stuudios on meil Kaaren Tarand, kes on nimetatud siis üheks selle komissioni liikmeks ja kes on juba jõudnud siis ka avalikusele öelda, et ega selle komissioni käed on suhteliselt lühikesed ja tegelikult peab avalik arvamus hakkama rohkem asju paika loksutama. Nagu nägime ka valimiste eel, mis selle aastal toimusid, siis mitmed ühiskondlikud organisatsioonid ja vabaorganisatsioonid tegelesid sellega, et luua siis sellist hea valimisreklaami tava jälgimist ja nii edasi. Nüüd siis on taaskordne püüd ka nii-öelda seadusandjate poolt, et kuidagi moodi saada kontrolli alla see, mis toimub erakondade rahastamisega. Kui nüüd meenutada seda möödunud aastat, siis loomulikult selle seadusega oli seotud ka selline väike kurioosum, kus seaduse esialgse versiooni puhul ütles endine õiguskantsler Allar Jõks, et ta juba vaknast välja, kui Riigikogu sellisel kujul selle seaduse vastu võtab. Seadus kohendati ära, vastu ta võeti, mille peale siis toonane justiitsminister Rein Lang teatas suure innuga, et ta loodab, et Allar Jõksi koduaken asub esimesel korrusel, mida see õnneks oli, ja see nii-öelda akna avamine toimus, aga päris väljahüppamiseks ei läinud sellepärast, et esialgsest versioonist oli palju pehmem versioon alles jäänud. Sellest seadusest toona, kui see välja kuulutati, oli kõige rohkem juttu seoses sellega, et mõningad nii-öelda rahastamisskeemid, mis varesamalt olid karmilt, isegi vaatad kriminaalkorras karistatavad, seda enam ei ole. Ülle Madis oli üks nendest, kes kritiseeris seda seadust, meenutades nüüd, kas tõesti oli niimoodi, et mingid asjad olid kriminaalsed, nüüd need enam ei ole.
Täpselt nõnda see on. Aastaid oli karistatav keelatud annetuse vastuvõtmine. Karistada võis saada nii erakonna juhtkonna liike, siis füüsilise isiku ehk inimesena, kui võis saada karistada ka erakond tervikuna, nii et tõepoolest oli olemas eraldi paragraaf selle kohta kriminaalseaduses ja keelatud annetuse vastuvõtmine oli kuritegu, see jäeti seadusest välja.
Juhu siis juba teati, et kapo on millegi jälil.
No ei saa välistada, et eks sellega ole ka nõnda, et erakonnad tihti peale teavad üksteise asju päris hästi, et eriti suuremad erakonnad hoiavad oma majamüükidel ja oma võimalikel rahaallikatel päris teraselt silma peal ja seda infot erakondades sees võib-olla isegi rohkem, kui meil avalikuselt jõuab.
Jah, selle üle on spekuleeritud üsna mitmeid kordi, et kes on siis tegelikult selle kuulsa Isamaa ja Res Publica Liidu maja ostu taga ja siis eile õhtuse seisuga ei pidanud see informatsioon ennast enam kinni ja nüüd on see avalik, nüüd on lihtsalt küsimus selles, kui palju me saame selle inimese kohta teada. Aga diskussioon selle üle, et kas see maja oli väärt 9,5 miljonit Eesti krooni või mitte, tõenäoliselt niipea ei vaibu, aga selge on see, et see summa tundub tõenäolisem kui kaasomandiga 4 miljoni krooni eest osta Tartus kuskil äärelinnas mingi maja, millal on veel kaasomandi õigus peal.
No eks ta niimoodi kipubki olema, et kui seadus ütleb, et lubatud on saada tulu tehingutest varaga, et siis samal ajal seadusega ei saa sätestada lepinguvabaduse tingimustes, et näiteks oma maja tuleb maha müüa turu hinnaga ja vastavalt sellele, mida siis atesteeritud kinnisvaramaakler on hinnanud, et teatavasti need põhimõtted, mille järgi konkreetse hetke turu hind ühele kinnisvaraobjektile maja ja maa kindlaks tehakse, on täiesti olemas, aksepteeritavad kõik, kes on võtnud kodulaenu või kavatsevad võtta, on ilmselt selliste aktidega kokku puutunud. Ja tõepoolest on tõenäoline, et nii üks kui teine maja võis olla teise väärtusega. Aga meil on lepingu vabadus ja kui keegi soovib maksta, siis miks mitte. Aga kui nüüd tõsineda, siis ka korruptsiooni vastase võitluse Euroopa Nõukogu büroo ehk GRECO on avaldanud just möödunud aasta mais ülevaatliku raporti siis nendest analüüsidest, mis on tehtud erinevates GRECO liikmesriikides just selle kohta, et kuivõrd läbipaistev ja aus on erakondade rahastamine ja kuivõrd levinud on siis poliitikas kõlvatu konkurents, mis on ju selle asja sisu, kui on teatud keelud piirangud, avalikustamisnõuded, keegi peab neist kinni, keegi teine ei pea.
Mitmedal kohal Eesti tuli siis?
Et Eesti on muide päris heas seisus. Et sellest võib pärast ka eraldi rääkida, aga üks asi, mida tahtsin välja tuua, oligi see, et tegelikult leitakse alati möödamineku võimalus, kui on lubatud näiteks tehing varaga ja sellelt saada tulu, siis ka see võimalus kasutatakse ära. Ja mitte keegi ei saa öelda, et ostja millegi pärast maksis liiga palju. Et noh, mõni inimene kui tahab asju kallilt osta.
Kaarel Tarand on nüüd nimetatud selle komisjoni liikmeks, samas ei olnud ka eelmainitud isik, kes meil Tartu stuudios on väga lootusrikas möödunud aastal, kui selle seadus üle arutlemine ja selle väljakuulutamine toimus. Nüüd siis lahkesti andis Kaarel Tarand nõusoleku selle suhteliselt vähese võimuga komisjoni töös osaleda. Kaarel.
Mis ma selle kohta nüüd ütlen?
Mis sa ütled? Miks sa läksid sinna? Miks sa andsid selle nõusoleku?
No igal pool on võimalik midagi teha. Kui tehakse üks pakkumine maailma parandada ja ühiskonda parandada, siis inimene kaalub, mõtleb selle üle, et kas tal on käsi jalgu selleks otstarbeks ja pead ja kui on, siis läheb ja proovib. Ma ütleks selle kohta niimoodi, et seadus võib ju anda ühteist ette mingisuguseid väikesi võimalusi ja piire, aga see ei tähenda, et seadus keelaks tegemast rohkem ja laiendama tegevust nendele aladele, mille kohta seadus täpselt midagi ei ütle. Minu mõelest on niimoodi, et kui peab rakendama mingisugune organ, mingisugune komisjon või kohus või nii edasi juba sanktsioone, kõrgeimat karistusmäära eriti, siis on midagi eespool või varem oluliselt tegemata jätnud. Nii et minu mõelest selle erakondade rahastamise kontrollimise komisjoni tegevuses on nagu üsna vähetähtis küsimus see, et kas ja milliseid karistusi saab rakendada. Karistuste rakendamise fakt, kui selline peaks ette tulema, on ise enesest juba kapitulatsiooni märk, ühesõnaga, et siis on millegagi ühiskonnas mitte hakkama saadud. Siin on meil ju selline tore avatud ühiskond, et kus on võimalik kuritegusid ennetada ja kujundada niisugust kirjutamata seadust, mis tõukab inimese, kes kaldub seadusrikkumisele või kellel on rikutud himusid, lihtsalt juba enne, kui ta jõuab kuritegu sooritada, sellelt positsioonilt välja, kus ta oleks võimeline kuritegu sooritada.
Selle juurde me, Kaarel, tuleme tänase saate jooksul veel tagasi, sest kahjuks on meil kamalaga näiteid tervet esurunide kaupa, kus selliseid sündmusi ja tegusid on aset leinud, aga nendel ei ole tegelikult selliseid hukkamõistvaid tagajärgi tegelikult ju olnud. Aga Kaarel, et asi oleks selge, kas komisjoni liikmed saavad ka tasu?
See asi ei ole mulle veel selge ja mina ei ole selle
raha pärast sinna ei läinud.
Ma ei ole selle küsimuse vastu veel huvi tunnud, eks kui
järgmisel
reedel toimub komisjoni esimene istung, siis selguvad mitmesugused asjad, et mis selle komisjoni liikmete staatuseks kujuneb, millised õigused, mis moodi komisjonis tekib tööjaotus, kes mida tegema hakkab ja kui palju. Mina tean, mis alal mina spetsialist olen.
Olgu siis teada. Taavi Aas, Meelis Adonen, Toomas Matson, Ardo Ojasalu, Tiit Riisalo, Kaarel Tarand ja Anu Toots on selle komisjoni liikmed.
Vastasseisu kindlustab M-kindlustus.
Jätkame tänast saadet, räägime erakondade rahastamisest ja siis selle jaoks ellu kutsutud komisjonist, tema pädevusest ja võimalustest siis korrastada seda, mis puudutab erakondade rahastamise üle kontrolli, aga seda on ju püütud teha kõik need, no nüüd võib öelda varsti juba 20 aastat, mis Eesti Vabariik teist korda tulnud on ja edukad me selles olnud ei ole. Esimest korda muidugi on jõutud komisjonini. Meenukalt möödunud aastal oli tõsiseid vaidlusi ja diskussioone selle üle, kes seda peaks tegema. Audiitorid loobusid ja üks põhjendus oli see sama, millega Kaarel saate esimeses veerandis jõudis tõdeda, et võib-olla selline sanktsioneerimine ja seadustega karistamine iseenesest ei olegi eesmärk, aga audiitorid ja audiitorite koda toona just selle põhjuse välja tõi, et milleks selline organisatsioon, kus sul ei ole tegelikult pädevusi. Kaarel.
No jäägu audiitoritele audiitorite arvamus.
Ajakirjanikele on oma arvamus.
Ja nendel on ju teised karistusvahendid, eks ole, avalik häbistamine, nuhtlemine ja nii edasi. Nüüd muidugi on sellesse seadusesse kirjutatud sisse see nõrk külg, et võibolla erakondade ülekaal komisjonis on liiga suur. See oleks võinud kujuneda suuremaks, aga kuna meil see kord läks valimistel niimoodi, et esindatud on ainult 4 erakonda, eks ole, riigikogus ja seetõttu on selles vastavas komisjonis ka 4 erakondade määratud liiget, seal hulgas need, kes ei kuulu ise riigikokku ega valitsusse, eks ole, et siis need ülejäänud 3 moodustavad päris hea vastukaalu sellele. Loomulikult peavad seda sorti komisjonid püüdlema konsensuslike otsuste langetamise poole. Aga juhul, kui peaks minema teatud küsimustes hääletamiseks, siis on see nii-öelda mitteparteiline kolmik seal ikkagi väga otsustavas positsioonis praegu ja saab teha üsna häid otsuseid, sest lõppude lõpuks on enamuse saavutamiseks vaja enda nõusse saada ainult 1 parteilene 4, eks?
Ülle, on siis pädevust või ole?
No teatud pädevus on kindlasti olemas. Hakkaks sellest peale, et meenutan korraks, kuidas moodi varem erakondade rahastamise kontroll oli korraldatud. Et päris tükk aega tagasi tegi seda tööd muud ülesannete kõrval Vabariigi valimiskomisjon ja tema ülesanne piirdus sellega, et kogus valimiskulud arvandet kokku juba nii ülesse. Seejärel anti see päris kavala retoorika saatel, mis mõnevõrra avalikust eksitas ja avalikus ka tänuga selle eksituse vastu võttis, anti üle riigikogu korruptsiooni vastase võitluse erikomisjonile ja nüüd siis tõepoolest loodi eraldi seisev komisjon, kes on sõltumatu. Selles mõttes ta ei allu enam ei parlamendile ega valitsusele, vaid on tõepoolest sõltumatu ja see vastab ka Greco nõuetele. Nüüd teine Greco nõue on tõepoolest see, et komisjon peab suutma tagada selle, et tõepoolest kehtestatud rahastamispiirangutest peetakse kinni, ehk siis võetakse vastu ainult seda raha ja saadakse tulu ainult nendest allikatest, mis on lubatud, ja teiseks, et kõik tuluallikad on avalikustatud nii nagu on ette nähtud. Ja selleks, et komisjon suudaks seda teha, on 2 nõuet, et esimene on see, et on piisav personal ja piisavad vahendid ja teine on see, et oleks piisavad volitused, mis oligi Janeki küsimus. Ja nüüd volitustega on küll nõnda, et selle informatsiooni kätte saamiseks, mida erakonnad ise ei avalda, ehk siis need varjatud annetused, mis on jäetud kirja panemata ja mille puhul ei ole seetõttu kuigi lihtne selgitada, et kas ehk on kellegi meeleheaks mõni seadus vastu võetud või kellelegi antud mingi ehitusluba, mida ei pidanud andma või muud sellist juhtunud korruptiivselt, et siis nüüd volitus, et seda infot kätte saada, neil eraldi seisvalt ei ole. Mis neil õiguslikult on võimalik teha, et juhul kui nad siis kuskilt ikkagi seda infot juhtuvad saama või siis muul viisil suudavad kindlaks teha, et midagi on jäetud avaldamata, mingi aruanne on tähtajaks jäetud esitamata, siis neil on õigus teha ettekirjutus ja käskida siis vastavad dokumentid ära tuua või vastavad kirjad üles panna. Ja
käskivas vormis paluda?
No käskivas vormis paluda, aga seal on üks natukene jõulisem vahend ka, mille nimi on sunniraha, mis ei ole karistus, aga mis on siis päris kobe summa, mis tuleb erakonnal. No jah, 6400 eurot. Et päris kobe summa, mis tuleb ära maksta, kui seda kohustust tähtajakselt ei täida. Ja nüüd tuleb siis huvitav koht, Kaarel, pane sina ka vaim valmis, et kuna tegemist on haldusorganiga, et siis tuleb teil hakata käima halduskohtus, et kui mõni teie ettekirjutus, mille te hääletuse tulemusel olete saanud valmis, et kui see mõnel erakonnal ei meeldi, näiteks sunni raha, mida võib määrata ka igapäev nii kaua, kui erakond oma töö ära teeb, et siis saate käia ka halduskohtus ja osaleda kohtumenetluses, et kahtlemata see on meeldiv kogemus.
Selle üle kindlasti Kaarel Tarand rõõmustab.
Ei, minul ei ole halduskohtu vastu ka midagi, aga veel kord ma ütlen, et esiteks ei ole seda komisjoni moodustatud selleks, et dubleerida kaitsepolitsei tegevust, võidelda üksinda või korruptsiooniga või uurida välja korruptsiooni juhtumeid, kuskil oma valitsuses mingeid tehinguid ja nii edasi, nii edasi. Seda komisjoni ei ole selleks otstarbeks moodustatud ja sellepärast ei tohiks ka luua kuskil muljet just, kui ta peaks niisuguste küsimustega tegelema. Kindlasti mitte ja ei kavatseda sellega ka hakata tegelema. Sellel komisjonil on, kui, noh, minu aru saamis just mööda on tal põhiliselt niisugune distsiplineeriv ülesanne, et keegi tuletab meelde erakondadele, kus muidu võibolla laisaks minnakse, et on teatud hulk niisuguseid rutiinseid toiminguid, mis tuleb ära teha õigel tähtajal ja õigel kellaajal, eks ole. Kui ajakirjanduslikest meeldetuletustest ei piisa, siis on, eks ole, veel üks koht, mis seda teeb ja millel on ka väike nii-öelda karistamise õigus. Aga veel kord on ka seda vaja rõhutada, et kuigi Eesti on suhteliselt puhas riik ja maailmas on veel meist palju puhtamaid riike korruptsiooni osas, siis kuskil ei ole noh, näiteks selle Transparency Internationali pakutava korruptsioonitaju indeksi väärtuseks saadud 10 punkti, ehk siis maksimum punkte. Igal pool leidub igas ühiskonnas alati kodanike ettevõtjad neid, kellele tundub, et korruptsioon on olemas ja korruptiivseid tehinguid erakonnad, võim ja siis ettevõtted, erasfäär teevad. Isegi kui need tegelikult ei ole, siis inimestele tundub ikka ja need inimesed, kellele tundub, et meie võim, meie erakonnad on üleni ja läbinisti rikutud ja koosnud ainult kaabakates, need inimesed jäävad meie ühiskonda alles ja eriti anonüümsetesse netikommentaaridesse, kuni selline koht on, kus neid avaldada. Olgu sellel tegelikusega, kui tahab see vähe pistmist. Ja lõpetuseks seda, et kui meil on põhiseaduslikust põhiseadusest tulenevalt niisugune riigikorraldus praegu, et see toetub erakondade võimule läbi parlamendi ja valitsuse ja nii edasi, siis me ei peaks seda põhilist korraldust igapäev kogu aeg kahtluse alla panema ja käsitlema seda võimukorraldust kui midagi automaatselt ja lähtealustes saadik kuritegelik. Ei ole, see on meie oma põhiseadus. Kui me tahame areneda mingisuguse teissuguse riigikorralduse suunas, siis nii-öelda ausalt ja avalikult laseme käia, läheme seda teed mööda, anname kodanikele rohkem võimu, et nad ei peaks vahendama oma soove erakondade kaudu võimutippu ja nii edasi, seda kõike võib teha niisuguse
evolutsioonilise
protsessi kaudu.
Kaare, me läheme nüüd väga kaugele sellest.
Vastupidi, me oleme väga lähedal sellele. Tähendab, sellele komisjonile, kontrollikomisjonile ei saa panna ju niisuguseid ootusi, et mõistke need kurjategijad hukka, ometi. Nigu nii nad on kaabakad, pange nad palun võimalikult ruttu vangi. Sellist ootust ja tellimust ei saa sellele komisjonile anda. Kui antakse, siis mina olen sunnitud ütlema, et võtke mehu. Ei saa siukest tellimust meile sisse anda.
Et see jutt, mida sa Kaarel räägid, teeb selles mõttes head meelt, et mina olen ka alati imestanud selle pisut hüsteerilise lähenemise üle, et mis tihti peale Eesti asjadesse on olukorras, kus kas või võttes selle sama Greco raporti ette, mis nüüd puudutab kitsalt poliitilise korruptsiooni küsimusi, et siis Eesti on siin pigem heas kirjas. Et tegelikult Eestit mainitakse vaid paaris kohas, et on mingid puudused samal ajal kui teisi riike kaasaratud Prantsusmaad, Suurbritanniad, Hollandit, Saksamaad, mainitakse palju rohkem.
Vastasseisu kindlustab M-kindlustus.
Jätkame tänast saadet, räägime siis erakondade rahastamise järjevalve komisjonist, mis siis möödunud aastal vastu võetud seadusega on nüüd loodud. 6. mail peaks see komisjon esimest korda kokku tulema, millised on siis ülespuhutud ootused. Neid ootusi püüab siis jahutada vastne komisjoni liige Kaarel Tarand. Ja kus me siis tegelikult oleks pidanud minema või kuidas oleks pidanud tegema või mida edasi teha, selleks olen appi palunud kavaliku õiguse professori Ülle Madise. Ja saatejuht Janek Luts on kogu selle oma teadliku Eesti Vabariigi pärast iseseisvuse taastamist elatud aja kogu selle süsteemi suhtes nagu nii skeptiline olnud seda enam, et kui ma vaatan praegu kas või seda, kuidas tuleb siis erakondadele oma aruandeid esitada, siis on see tegemist väga loomingulise tööga ja tegelikult ma soovin edu muidugi Kaarlile ja teistele komisjoni liikmetele ega nendast aruandest väga palju midagi välja lugeda sellist, mida uurida või kaaluda ei leia, aga enne kui me saate esimese poolega jõudsime ühele poole, jäi üllel mõte pooleli.
Et jah, esmalt kiitsin Kaarli mõtteavaldust, et tõepoolest on mõtet näha asjades ka head ja mitte ainult halba ja mitte kahtlustada iga inimest, kes kuulub erakonda või on kunagi erakonda kuulunud selles, et tõenäoliselt on tegemist jah, kurjategija või muidu amoraalse inimesega, et pigem kaasaegne demokraatlik süsteem kõikides riikides tugineb erakondadele ja selles mõttes pigem tuleb seda süsteemi korrastada ja eks tuleb tähele panna sedagi, et inimloomuses kipub olema see, et keegi ühiskonnast kahetsusväärselt sageli ikka patustab ühiste reeglite vastu, et olgu kui tahes karm kord, ikka keegi patustab. Ja see, et need patuteod üles leitaks, olgu see siis uuri vajakirjandus või kontrollorgan või maksu- ja tolliamet, et see
on tegelikult
või kaitsepolitsei ja siis julgeolekut ohustavatel juhtudel, et tegelikult on see tervitatav, nii et sellest ei saa teha järeldust, et kõik on halvasti, vaid pigem sellest saab teha järeldus, et ühiskonnas ilmselt asjad on paremini. Aga mis on olnud nagu minu jaoks väike küsimus seoses selle komisjoniga, on see, et enne selle seaduse muudatuse vastu võtmist levitati just kui usku, et kui see komisjon on loodud ja asub tööle, et siis saavadki Eestis erakondade rahastamisega seotud probleemid korda. Ja et see on just kui see ainus asi, mis meil on veel puudu. Ja ma kardan, et päris niiviisi see ei ole, et ka varem, kui me siin meenutame ka 2008 tehtud riigikohtu otsust selle kohta, et kas erakondade rahastamise süsteem on põhiseadusega kooskõlas või mitte, et siis ka seal kohusti välja, et tegelikult Eestis on selle aruandluse maht on päris suur. Et esiteks on ju annetuste register, mida pidevalt peetakse, avalikustatakse, teiseks on maksu- ja tolli ametil olemas informatsioon selle kohta, et kes mida on annetanud. Kolmandaks on majandusaasta aruanne, nii nagu igal mittetulundusühingul ja äriühingul ja see allub audiitor kontrollil, audiitorid on professionaalsed ja riskivad oma ametialase karjääriga, kui nad tööd korralikult ei tee ja lõpuks siis on eraldi ka valimiskampaania kulud aruanded, nii et tegelikult see võrk ka Euroopa võrdluses on muide päris tihe ja korralik ja tuuakse teistelegi eeskujuks. Ja nüüd küsimus,
kas see võrk siis ei toimi või?
Selleni tahtsingi jõuda, jah, sinu küsimus on täpne, et tegelikult see, mida me otsime, on ju see, mida seal kirjas ei ole. Ja mina olen kogu aeg olnud pisut skeptiline selles küsimuses, et kas tegelikult maksab loota ja oodata mingit partei politseid teket. Ma olen pigem arvanud, et ei, et uuriv vaba ajakirjandus on täiesti piisav ja ka see komisjon tõenäoliselt ei saa mitte kunagi jälile nendele asjadele, mida aruannetesse kirja ei panda. Et probleem ei ole selles, mis on majandusaasta aruandes või kvartaalses annetuste aruandes kirjas. Et probleem ei ole selles, mida me näeme kinnistusraamatust, et kellel on missugune maja üle liikunud. Et tegelikult kui kuskil on mingid mured, siis see on see raha, mis antakse sulas või mida ei panda mul. Ja või mida ei panda muul juhul kirja või siis ka need niisugused rahaliselt innatavad teened erakonnale või tema liikmetele, et millest jällegi täpselt otse aru ei saa ja see on tõepoolest kõikide riikide probleem ja minu küsimus on, et kas nüüd see täiendav komisjon, mis kindlasti tekitab ka eelarvele lisakulusid, et kas ta suudab ennast selles mõttes õigustada, et ta loob mingisugust lisakvaliteeti, lisateadmist, et mida ajakirjandus ja see varem olemas olnud süsteem ei suudaks. Et no väga tahaks loota, et see komisjon tõesti suudab ja suudab kui kujundada avalik arvamust, et lisaks sellele vabatahtlikule tööle, mis siin hea valimistava valvurid ja ajakirjandus on teinud.
Kaarel, küsiks siis sinu käest niipidi, et pead sa võimalikuks, et üks oluline positiivne areng, mida võiks sellise komisjoni tööst oodata, on tegelikult see, et suudaksid pakkuda välja seadusandjale, ehk siis riigikogule, millised seadusi või millised täpsustusi mingitesse seadustes ja muudatusi oleks vaja teha, et see sõel, mida Ülle Madise nüüd ette luges, oleks konkreetsem, täpsem, selgem, läbipaistvam.
Ma ei saa rääkida praegusel hetkel, eks ju komisjoni nimel, vaid ainult ise enda eest, millest ma ja komisjonist moodustan ühe seitsmendiku ja võib-olla minu arvamus jääb vähemusse lõpuks. Ja komisjon otsustab mitte hakata tegelema kõigi nende küsimustega, millega mina näiteks soovitan tal tegelema hakata. Aga praegu minu lootus on küll see, et me lisaks pidevale avaliku arvamuse kujundamisele selle kaudu, et me püüame võimalikult palju pakkuda avalikusele kõik võimaliku informatsiooni erakondade majandusasjade kohta.
No aga te ei saa pakkuda ju kahtlustusi avalikusele komisjoni nimel, et meil siin komisjoni istungil tekkis kõhklus. Kahtlus ei ole, aga meil tekkis kõhklus.
No eks siis, kui see kõhklus kätte jõub, eks siis ole näha, kuidas seda serveeritakse. Ma ei saa praegu hüpoteetilisi situatsioone ette ära lahendada üksi kogu Eesti rahva eest. Aga ma tahtsin öelda seda, et kindlasti me põrkame kokku sellega, et aga siin on küsimus X ja Y, mida lahendada ei ole komisjoni pädevuses, vaid on riigikogu pädevuses. See tähendab, et tuleb muuta üht või teist seadust selleks, et korrastada edasi või parandada erakondade rahastamist selleks, et saavutada ausam erakondade omavaheline konkurents, mis ei oleks nii-öelda majanduslike moonutustega ja teiseks, et üldse alandada neid majanduslike barjääre, mis poliitilises elus osalemiseks praegu on. kus, eks ole, riik ise annab niivõrd palju raha nendele olemasolevatele erakondadele, olemasolevale süsteemile, väljakujunenud süsteemile, et sellega nüüd konkureerima tulla kuskilt kõrvalt on erakordselt keeruline, eriti tingimusel, kus ettevõtted ei tohi ju ka annetada uutele tekivatele erakondadele. Nii et meil on selles süsteemis, meie erakonnademokraatia süsteemis on mitmesuguseid puudujääke seal hulgas nende majanduselus, et mida, millega tasub edasi tegelda, mida tasub hoida päevakorral, mille üle tasub mõtteid vahetada avalikult ilma ülearuse hüsteeriata, vaid kaaluda rahulikult, et kas see või teine on parem ja teha neid pakkumisi siis erakondadele, kes osalevad praegu poliitilises tegevuses seadusandluses, et püüdke parandada seda olukorda veel ja siis vaatame, mis sest juhtub. Nüüd kõik asjad, kas lähevad hästi või halvasti ikkagi sellepärast, et on konkreetsed inimesed, kes neid asju teevad. Ja selles suhtes praegu vaadates, milline komisjon on moodustunud, olen mina küll väga optimistlik, sest et enamusega nendest inimestest, kes on komisjoni määratud, seal olgas erakondade poolt, olen ma oma varasemas elus kokku puutunud ja nii mõnegagi neist umbes aastal 90, 91 ja nii edasi, võibolla juba 87, 88, 89, teinud just neid asju kõiki, mida otseselt nagu seadus ei kohustanud tegema ja otseselt ei suunanud tegema, et vastu pidi, et kus tuligi piire ületada ja teha kõik teistmoodi, kui olid ootused ja ettepanekud kõrgemalt poolt.
Komisjoni töö saab olema alguses päris huvitav sellepärast, et jah, kõigepealt peate hakkama vist määratama, mida te üldse teha saate, mida te tegema peaksite ja siis kokkuleppima selles tegevuskavas. Aga sinu jutustab ikkagi mulje, et selle kõrval, et kontrollida, kuidas rahastatakse ja tegema seal võibolla ettepanekuid, näpuviibutusi, pead sa siis hakkama vähemalt siis sinu jutu järgi, just nimelt Kaarel Tarand, võitlema selle eest, et kuidas luua majanduslikud võimalused ja situatsioonid, mis ei laseks võimul nii-öelda monopoliseeruda väga vähest erakondade kätte. Saime sust õigesti aru?
Jah, ma arvan, et raha hulk, meil ei tohiks olla seda sorti Ameerika presidendivalimiste või ameerikalik süsteem, et kus raha hulk määrab kõik, et kes on ägedamini suudab koguda sponsoritelt raha, et see teeb ka valimistulemuse. Eks? Ma arvan, et see ei ole mõistlik tee varanduslik võidujooks.
Et see Kaarli mõte on minu mõelest igati toetust väärt, et sellest on tõestanud palju juttu, et kogu see erakonnasüsteem, et mis on nüüd vähemalt 1000 liikme nõude, registreerimise nõude, päris keeruka bürokraatia, mis on muidugi Euroopa mastaabis päris harukordne ja tõepoolest parlamendi erakondadele antava võrdlemisi suure riigieelarvelise toetuse tõttu on jah, uutel tulijatel on võrdlemisi raske tulla ja et võib-olla, kui ei soovita liikuda päris 4-3 või koguni 2 partei süsteemil, et siis kogu seda süsteemi õgvendada, kaasa arvatud siis fraktsioonide loomist ja muud taolist. Võib-olla mõistlik küll, et muidugi on kaheldav, et kas komisjon, mille pealkirja on erakondade rahastamise komisjon ja kes oma otsuseid tõenäoliselt teeb hääletamise teel, kui konsensusele ei jõuta, et kas nüüd see komisjon saab olla seest vedajad, no võib-olla saab.
Aga siin ma tunnen ühe näite. Veel enne, kui see komisjon on üleüldse saanud kokku koguneda ja tööle asuda, on minu telefon kogu aeg punane, sellepärast, et kõik võimalikud sinu kolleegid juba helistavad ja küsivad igasuguses erakonna majanduslikus üksik küsimuses minu käest hinnangud, kommentaari ja nii edasi.
Kas see on korrektne? Kas nii võib?
Ei, see on väga korrektne, aga...
Ei, ma ajatan, et erakondade käitumise kohta küsitakse, kas juba annaksid hinnang?
Jah, just, et minust on saanud nagu mingisugune jumalik kohtumõistja enne algust üleüldse asja ja ma olen kahjuks sunnitud olnud kõigile ajakirjanikele ütlema, et ma ei kommenteeri veel seda teist ja kolmandat asja, sest et no, pole vajadus, pole pädevus, pole volitusi, eks ole. Nii, et mul ei ole mingit põhjust arvata, et vaadata selle komisjoni koosseisu, et huvi nende isikute ja nende arvamuste vastu ajakirjanduses kuskile kaoks. Et meil on erakordselt lihtne hoida mingisugust teemat, mida me soovime päevakorral hoida meedias päevakorral. Kuigi ajakirjandus on väga sõltumatu, siiski saab sinna nii-öelda teemasid nihutada esiplaanile ja tahaplaanile.
Vastasseisu kindlustab M-kindlustus.
Jätkame saadet, räägime siis erakondade rahastamise järelevalve komisjoni tööst, õigemini siis ootustest, mis on sellele võib-olla tekkinud, aga mis võib-olla ei ole kõik väga pädevad. Ja Tartu stuudios on vastne komisjoni liige Kaarel Tarand, Tallinna stuudios avaliku õiguse professor Ülle Madise ja saatejuht Janek Luts. Ja tulles nüüd selle ühe hoova juurde, mis tegelikult peaks kutsuma korrali siis erinevaid avaliku elu tegelasi, erakondade liikmeid, juhte, juhtfiguure, on see sama see avalik arvamus, avalik hukkamõist ja siis nii-öelda ka sellistele tehingutele või finantskäitumisele, mis on kaheldava väärtusega, peaks selle hukkamõistma, siis tegelikult ju, nagu meie kogemused siin Eesti Vabariigis näitavad, ega see on rohkem nagu, kuidas on öeldud, et tati määrimine teflonile, Kaarel. Mille taga see asi on siis meil?
Mis asi siis, et erakondadele ei lähe korda avalik arvamus või? Noh, ma ei küll ei julgeks arvata, et see neile kohe nagu üldse korda ei lähe, vaid vastu pidi ikkagi vähemasti, kui me vaatame valimisloosungeid, siis ju ainult sellega tegeldakse, et üritakse avalikule arvamusele meeldida.
Ma teen mõelnud, et ise välja, neid mõtlesid neile välja agentuurilt.
No heakene küll, aga kui me vaatame kas või seda sama erakonna seadust, võtame riigiteatajast lahti ja vaatame, kui palju kordi seda on muudetud ja veel kord muudetud ja veel kord muudetud, siis mingisugustel põhjustel, eks ole, on see erakondadele korda läinud, et mida arvatakse üldiselt ja on tehtud muutusi ja parandusi. Kui ei oleks meil avaliku arvamust üle üldse ja avaliku survet, siis võib-olla oleks see eelmegi Riigikogu koosses jätnud selle erakondade rahastamise järelevalve komisjoni üldse tegemata uuel viisil ja jätnud selle eelnõu sinna paika.
Muide selle seaduse taga oli rohkem Greco soovitused Eestile ja Eesti pidi raporteerima, et nüüd siis on see sõltumatu organ loodud, seda teiste kolmandat tehtud, nii et vähemalt nii palju kui mina tean, et siis see avalikuse surve roll siin oli pisut väiksem, kui kindlasti ta oli olemas.
Noh, see on ju ka avalikus, see maailma avalikus, eks ole, ega me siis ei räägi ainult oma kohalikest kodanikest.
Jaa, selles on sul õigus. Ja et kui siit jutu järge lahkesti üle võtta, siis minule tundub, et kuidagi meie ühiskonnas on nagu niisugune suhtumine, et lihtsam on võtta kas kõikide arstide, kõikide kohtunike, kõikide poliitikute või kõikide ajakirjanike suhtes mingisugune hoiak, et nad on kõik sellised, kui et analüüsida, jah, et kui et analüüsida konkreetsed juhtumid poolte vastu argumente ja fakte ja siis kui on põhjust hukka mõista see, kes on tõesti eksinud ja siis hukka mõista ka viisil, mis näitab, et kuidas oleks olnud õige. Et selles mõttes avalikuse harimine võiks selle komisjoni tööks olla küll ja on põhjust kindlasti rõõmustada, et kui see komisjon suudab ilmselt siis ajakirjanduse abile toginedes täpsemalt neid fakte esitada ja täpsemalt piiritleda, et neid, kes siis on millegi vastu eksinud. Ja asi on ju ka selles, et kui on niisugune üldine hoiak, näiteks, et kogu riigi, kogu kõik riigikogu liikmed, absoluutselt kõik on laiskvorstid, kõik nad varastavad, kõik nad tahavad ainult kuluhüvitist. Et kui niisugune kõik hoiak on, siis kahtlustan, et riigikogust seest poolt vaadates näiteks või erakondadest seest poolt vaadates, ühel hetkel tekib tunne, et on täiesti üks kõik, kas ma käitun õigesti või ma käitun valesti, sellepärast, et peksas on niguni. Ja sel juhul on õige lihtne tekima ka see hoiak, et lõpuks vahet ei ole. Kui nad arvavad, et ma olen pätt, parem see olengi, et on vähemalt mingit kasu. Et siin erakondade rahastamisega seonduvalt minu meelest kipub Eestis valitsema umbes samasugune tendents, et see hukkamõist on kuidagi üldine, aga mitte konkreetsete juhtumite kohta.
Vastutus on kollektiivne.
Täpselt ja kokkuvõttes see tegelikult erakondade enda jaoks mulle tundub selle hukkamõistu tähendust vähendab. Et niipea, kui see muutub konkreetsemaks ja kui sellel on näiteks tagajärg, et valimistel nii palju hääli ei anta ja vaat, kui me nüüd meenutame nüüd viimaseid valimisi, siis tegelikult paljud kommentaatorid, teoreetikud, teadlased seda ütlevad, et mõnel juhul niisugune hukkamõist on ka häält arvus väljendunud.
Jah, see on nüüd see hinnangute küsimus ja kes mida tegelikult päeva lõpuks usub, aga sellegi poolest, nagu ma aru saan, siis selle komisjoni nii-öelda käed kõige rohkem ongi siis rohkem selline moraalne hukkamõist siis või on tegemist meil täiesti sõltumatu komisjoniga, millest ei sõltu mitte midagi?
Sõltub väga palju esiteks ja see, seda asjaolu kinnitab muuhulgas ka see, et kui me vaatame, keda erakonnad ise on sinna komisjoni liikmeteks saatnud. Need ei ole mingisugused härrad prouad ei keegid, vaid siiski täiesti arvestatavad isikud, kellel on mingisugusel alal ka väga arvestatav kompetents olemas. Seal olgas raha alal, eks ole, räägime me siin siis
Meili Sadonenist.
Või Ardo Ojaselust. kes on siiski maksuametit juhtinud, eks ole kunagi. Nii et, et erakonnad ei ole siin, nad oleksid võinud sinna saata täiesti viiendajärgulise topise, eks ole. Ja öeldud, oh, et me saatsime, see on väga lugupeetud isik ja erakonnal vaba valik, et keda te sinna saada. Ei, nad ei ole saatnud, nad on saatnud inimesed, kelle puhul võib une pealt eeldada, et nad on rahutud hinged, kes hakkavad midagi tegema. Ja mida, see ei ole päris lõpuni selge, eks ole. Kellel on loomingulisi inspiratsiooni hetki, mis suunab nad hoopis võibolla muudele radadele, kui nii-öelda määra ja suuna ja peremees on soovitanud. Seda esiteks ja teiseks tahan ma öelda seda, et kui see järelevalve komisjon see moodustatakse sellele seotud on nagu mingisugune karistamise või hukkamõistu kohustus. Sa Janek ise räägid ka kogu aeg, et kas ta siis mõistab hukka, saab hukka mõista või muuses, see komisjon saab sama võrra kiita, tunnustada ja premeerida, eks ole, selle eest, seda, kes teeb õigesti ja kes on hea, seda saab eeskujuks seada kui mingisugust normi, millele poole peaks teised püüdlema, nii et sellega, ma arvan, see on nüüd jätkuksin üle osutusele, eks ole, et me kindlasti leiame võimaluse viisi tuua esile häid praktikaid, häid tavasid ja eeskuju väärilist.
Kuulates teid, see jääb selline mulje, et aeg on muuta Eestis paradigmat, et ärme ole millegi vastu, vaid püüdkime olla millegi poolt.
See aeg oli 20 aastat tagasi muuses, hakkas peale juba.
See pidavad üldse terve kodaniku tunnus olema, et ta mitte ainult ei näe viga laita, et kui näed midagi laita, siis mine ja laida, vaid et kui näed midagi laita, siis mine ja aita. Et anna head nõu.
Hea nõu kõikidele erakondadele peaks siis hakkama laekuma sellest komissionist skeptitismi selle suhtes on nüüd piisavalt selle saatega ka külvatud. Karel, 6. mai tulete kokku, kui kiiresti me peame siis ootama esimesi töövilju. Augustis lõikame?
Või kuna? Ei, mingi komisjon kindlasti saavutab mingisuguse töövilja juba oma esimesel istungil. Näiteks
kes on esimees?
Kokku, kes on esimees, kes ase esimees. Millal valmib tööplaan, millise aja jooksul tekib komisjoni töökord.
Ja need, palju tasu makstakse?
Kindlasti on kõik komisjoni liikmed valmis juba reede pärast lõunal lõputuseni täitma tele- ja raadioeetreid ning võibolla ka ajalehti sellega, et mida kõike me teeme ja kuivõrd palju Eesti elu sellest paremaks muutub.
Aitäh Kaarel Tarand, aitäh Ülle Madise, aitäh kuulajad ja edu kõikidele osapooltele.
Vastasseis. 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 Vastasseisu kindlustab M-kindlustus.